จาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาใช้ชีวิตของเราทุกคนในคริสตจักรนี้ให้เป็นพระพรแก่คนมากมายเราเชื่อว่าพระองค์นั้นทรงสร้างอาณาจักรของพระองค์ในยุคสุดท้ายนี้และพระองค์จะทรงเจิมผู้ทาสของพระองค์มากมายที่จะนำไฟของพระองค์นำความจริงของพระองค์ไปประกาศทั่วโลกนี้ขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนวันนี้ผมอยากจะสอนเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญคงสอนครั้งเดียวไม่จบและอาจจะต้องเอากลับมาสอนอีกเป็นซีรีส์หรือเป็นเรื่องต่อเนื่องกันไปนะครับนั่นก็คืออยากจะสอนวิธีแห่งชัยชนะและวิธีแห่งชัยชนะนั้นสะกดว่าอย่างนี้เราเรือมหันอากาศก็ไก่รักความรักเป็นวิธีแห่งชัยชนะความรักนั้นไม่เคยสูญเสียไม่เคยพ่ายแพ้ให้เรามาดูในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อ34ถึง35ผมจะสอนละเอียดนิดนึงในชุดนี้เรื่องเกี่ยวกับความรักในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อ34ถึง35พระคัมภีร์บอกว่าอันนี้เป็นคำตรัสของพระเยซูเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราอะไรเป็นเทรดมาร์คหรือเป็นตัวบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่ไม้กางเขนที่คอไม่ใช่ไม้กางเขนที่ตุ้มหูไม่ใช่ว่าถือพระคัมภีร์จะบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าคนทั้งหลายนั้นรู้ว่าเราเป็นลูกของพระองค์เป็นสาวกของพระองค์โดยที่เขาเห็นว่าเรารักกันและกันแล้วพระเยซูใช้คำว่านี่เป็นบัญญัติใหม่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าหมายความว่ายังไงบัญญัติใหม่1ยอห์นบทที่3ข้อ14 1ยอห์นบทที่3ข้อ14เราทั้งหลายรู้ว่าฟังดีๆนะครับยอห์นบอกว่าเราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องถ้าผู้ใดที่ไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายยอห์นบอกว่าข้าพเจ้ารู้แล้วเรารู้แล้วมันต่างกับที่จะบอกว่าข้าพเจ้าคิดว่าหรือจะบอกว่าเรามีทฤษฎีอันนึงที่จะบอกกับท่านจริงไหมถ้าเป็นเรื่องทฤษฎีก็แสดงว่าเป็นเรื่องที่โต้เถียงกันได้ถ้าบอกว่าเราคิดว่าก็เป็นแค่ความเห็นแต่ยอห์นพูดชัดเจนบอกเรารู้ว่าก็คือมั่นใจมีประสบการณ์มาแล้วนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆเรารู้ว่าคนคนหนึ่งนั้นรอดจากการตกนรกบึงไฟหรือรอดจากความตายฝ่ายวิญญาณได้อย่างไรเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนหนึ่งเนี่ยบังเกิดใหม่จริงๆไม่ใช่บังเกิดใหม่เล่นๆมาหลอกชาวบ้านว่าฉันเป็นคริสเตียนเราจะรู้ได้ว่ายังไงว่าคนนั้นนั้นได้ผ่านจากความตายฝ่ายวิญญาณก็คือตกนรกบึงไฟถูกแยกจากพระเจ้าและมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วจะได้มีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์เราจะรู้ได้ยังไงก็คือรู้ได้ว่าคนคนนั้นรักคนอื่นความรักนั้นเป็นสัญลักษณ์ของคริสเตียนคนที่ไม่รักคนเกลียดคนนั้นผมสงสัยว่าเป็นคริสเตียนจริงหรือเปล่าเข้าใจไหมครับถ้าท่านเกลียดเข้ามาในโบสถ์เห็นหน้าใครก็หมั่นไส้ไปหมดเห็นหน้าใครก็ไม่ชอบหน้าไปหมดเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้นินทาคนนั้นนินทาคนนี้ผมชักสงสัยว่าท่านบังเกิดใหม่จริงๆหรือเปล่าเพราะคนที่บังเกิดใหม่จริงๆแล้วมีพระเยซูในชีวิตเนี่ยเขาจะรักคนและนั่นเป็นประสบการณ์ของผมจริงๆเมื่อผมบังเกิดใหม่เมื่อปีประมาณ1981หรือ80จำไม่ได้ชัดเจนจำได้พอลืมตาที่ฐานจบเนี่ยรู้สึกเลยความรักของพระเจ้าเข้ามาในใจและเริ่มรักคนอื่นมากขึ้นความรักมันเข้ามาในชีวิตเข้ามาในหัวใจทันที ท่านจะรู้ได้ไงว่าคนคนนั้นบังเกิดใหม่หรือว่าไปสวรรค์บางคนบอกว่าผมไปสวรรค์แน่เพราะผมรับบัพติศมาในน้ำใช่แล้วเราบังเกิดใหม่เราต้องรับบัพติศมาในน้ำแต่การบัพติศมาในน้ำไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ว่าเราบังเกิดใหม่หรือบอกผมเนี่ยเป็นสมาชิกโบสถ์มาต้องหลายปีแล้วผมมาคลอดในโบสถ์เลยนะคุณแม่ไปโรงพยาบาลไม่ทันคลอดอยู่ในโบสถ์เลยแม้วันคลอดท่านคลอดในโบสถ์แล้วเป็นสมาชิกโบสถ์ตั้งแต่ท่านยังเป็นเด็กๆอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านบังเกิดใหม่สัญลักษณ์ของการบังเกิดใหม่คือท่านรักคนอื่นท่านเป็นคนที่รักคนอื่นอาเมนไหมครับดังนั้นเราจะอยากจะเรียนเรื่องนี้จริงๆว่าความรักนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าจะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าท่านดำเนินชีวิตด้วยความรักจริงๆหรือเปล่าในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อ34 35พระเยซูพูดชัดเจนบอกว่าเราให้บัญญัติใหม่แก่เจ้าทั้งหลายทำไมพระเยซูถึงพูดอย่างนั้นล่ะท่านต้องเข้าใจพื้นฐานของคนยิวในยุคนั้นพระคัมภีร์เนี่ยมี2ตอนมี2เล่มต่อกันตอนแรกหรือพระคัมภีร์เล่มแรกนี้เราเรียกว่าพันธสัญญาเก่าหรือพระคัมภีร์เก่าพระคัมภีร์เก่านี้เริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าสร้างโลกจักรวาลพูดถึงเรื่องอาดัมเอวาไปจนถึงผู้เผยพระชนะ700ปีก่อนพระเยซูมาเกิดนั่นเป็นหนังสือพระคัมภีร์เก่าหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นมีคำพยากรณ์ว่าพระเยซูจะมาเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเป็นคำพยากรณ์แต่นอกจากนั้นในหนังสือพันธสัญญาเก่าหรือพระคัมภีร์เก่านั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพันธสัญญาหรือการทำสัญญากันระหว่างพระเจ้ากับชาวอิสราเอลหรือคนที่เชื่อพระเจ้าในยุคนั้นว่าถ้าเขาปฏิบัติตามกฎอย่างนี้อย่างนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พระบัญญัติ10ประการเนี่ยนะครับถ้าเขาทำตามกฎเหล่านั้นพระเจ้าจะดูแลเขาพระเจ้าจะรักษาเขาพระเจ้าจะทำสิ่งต่างๆให้กับเขาเป็นเหมือนกับสัญญากันว่าเธอทำอย่างนี้ฉันก็จะทำอย่างนั้นนี่เป็นพันธสัญญาเก่าถ้า700ปีต่อมาเมื่อพระเยซูมาบังเกิดแล้วพระเยซูบอกว่ายุคนี้เราอยู่ในยุคพันธสัญญาใหม่พวกเราไม่ใช่อยู่ในสมัยพระคัมภีร์เก่าแล้วเราอยู่ในยุคของพระเยซูและพันธสัญญาใหม่นี้ได้ถูกทำโดยการที่พระเยซูหลั่งโลหิตออกมาให้กับเราจำได้ไหมครับในหนังสือพระคัมภีร์เก่าเวลาที่เขาจะทำพันธสัญญากับพระเจ้าเนี่ยพวกผู้ชายเนี่ยจะต้องไปตัดหนังองคชาตออกแล้วก็หลั่งเลือดออกมาเป็นการแสดงว่าข้าพเจ้าทำสัญญากับพระเจ้าเพราะการทำสัญญาระหว่างคนสองเผ่าก็คือมีการตัดที่มือแล้วก็เอาเลือดไหลออกไปในถ้วยแล้วก็ใส่เหล้าลงไปแล้วก็กินด้วยกันแบ่งกันกินมีการตัดให้เลือดไหลออกมาในภาษาฮีบรูคำว่า covenant คือการหลั่งเลือดรับทำสัญญากันแต่ว่าเราอยู่ในยุคพันธสัญญาใหม่นี้นั้นเราไม่ต้องหลั่งเลือดพระเยซูเป็นผู้หลั่งเลือดให้เราพระเยซูทรงหลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขนแล้วก็บอกว่านี่เป็นพันธสัญญาใหม่ให้แก่เจ้าทั้งหลายผมจะบอกให้ว่าขอบคุณพระเจ้าพันธสัญญาใหม่ดีกว่าพันธสัญญาเก่าเราอยู่ในยุคใหม่แล้วพระเยซูพูดต่ออีกบอกว่าและในพันธสัญญาใหม่เนี่ยที่พวกเราอยู่กับพระเจ้าเนี่ยเรามีบทบัญญัติใหม่ให้แก่เจ้าและบทบัญญัติใหม่นั้นคืออะไรอ่านซ้ำอีกทีหนึ่งเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราหมายความว่าในพันธสัญญาใหม่นี้พระเจ้าให้กฎใหม่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าจะต้องไปท่องพระคัมภีร์เก่าแล้วก็มาทำตามพระคัมภีร์เก่าพระเจ้าบอกว่าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเจ้ารักกันและกันนั่นก็คือการที่เจ้าทำตามกฎบัญญัติในพระคัมภีร์เก่าเสร็จสิ้นแล้วพระเจ้าไม่ได้มาเขียน1 2 3 4 5เหมือนกับยุคพระคัมภีร์เก่าพระเจ้าพูดแค่คำนี้บอกรักกันและกันทำไมพระเจ้าพูดอย่างนั้นล่ะครับเพราะว่าถ้าท่านรักกันและกันท่านก็คงไม่ไปผิดผัวผิดเมียใครถ้าท่านรักกันและกันท่านก็คงไม่ไปโกหกไปหลอกเขาไปโกงเงินเขาถ้าท่านรักกันและกันท่านก็คงไม่ขโมยของใครจริงไหมไม่ไปขโมยของพี่น้องในโบสถ์ถ้าท่านรักกันและกันท่านก็คงไม่มีการป้ายร้ายป้ายสีนินทาว่ากล่าวคนอื่นในคริสตจักรดังนั้นจริงๆพอเรารักกันและกันจริงๆเราก็ปฏิบัติตามกฎพระบัญญัติ10ประการที่โมเสสถือลงมาจากภูเขาซีนายอยู่ดีแต่ว่ายุคนั้นน่ะเขาใช้1 2 3 4 5ในยุคนี้เราสรุปเลยบอกว่ารักกันและกันแล้วเราก็จะไม่ทำสิ่งเหล่านั้น ดังนั้นการรักกันและกันเป็นเรื่องที่สำคัญผมอยากจะอธิบายโดยอ่านข้อพระคัมภีร์หลายตอนเป็นบทนำในวันนี้เรื่องความรักนั้นว่าเป็นอย่างไรในพระคัมภีร์หลายตอนนั้นได้มีการพยากรณ์โดยผู้เผยพระวจนะในยุคโบราณถึงยุคปัจจุบันนี้แต่เวลาเขาพยากรณ์เนื่องจากเขาพูดกับชาวอิสราเอลเขาก็เลยใช้คำว่าอิสราเอลแต่ที่จริงแล้วเป็นคำพยากรณ์พูดถึงพวกเราฟังดีๆนะครับในหนังสืออีซีเคียวบทที่36ข้อ25ถึง29พระคัมภีร์บอกว่าเราจะเอาน้ำสะอาดพรมเจ้าและเจ้าจะสะอาดพ้นจากมลทินทั้งหลายของเจ้าและเราจะชำระเจ้าจากรูปเคารพทั้งหลายของเจ้าตอนนี้ก็คือว่าพระเจ้าจะเอาน้ำแห่งพระคำมาล้างในโบสถ์ให้พวกเราสะอาดเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าแล้วเราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้าและจะให้ใจเนื้อแก่เจ้าหมายความว่าในยุคสุดท้ายนี้ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่หรือพันธสัญญาใหม่พระเจ้าจะให้สิ่งใหม่กับความคิดของเราและให้สิ่งใหม่กับจิตวิญญาณของเราไม่เหมือนกับยุคพระคัมภีร์เก่าแล้วและพระองค์จะเอาใจที่หินเป็นหินใจที่แข็งกระด้างเกลียดคนหมั่นไส้คนอิจฉาคนอยากทำลายคนออกไปและให้ใจเนื้อแก่เราก็คือใจที่นิ่มๆ เนื้อมันนิ่มใช่ไหมครับใจเนื้อที่นิ่มๆก็คือใจที่รักคนและเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าแล้วก็ทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราพูดง่ายว่าถ้าเรารักคนเราก็ดำเนินตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอยู่ดีและเจ้าจะรักษาคำตัดสินของเราและกระทำตามเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งเราให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราและเราเป็นพระเจ้าของเจ้าและเราจะช่วยเจ้าให้พ้นมลทินทั้งหลายของเจ้าและเราจะเรียกข้าวมาคือเรียกสิ่งที่จำเป็นในชีวิตคำว่าข้าวก็คือถ้าเป็นปัจจุบันก็คือว่าการงานการเงินการทุกอย่างที่จำเป็นในชีวิตรถที่อยู่อาศัยพระเจ้าจะเรียกสิ่งจำเป็นในชีวิตเข้ามาและจะกระทำให้อุดมสมบูรณ์และจะไม่ให้เจ้าเกิดกันดารอาหารเลยนี่เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าในยุคสุดท้ายบอกว่าพระเจ้าจะให้ใจใหม่กับเราใจแห่งความรักพระเจ้าจะใส่วิญญาณของพระองค์ลงมาในชีวิตของพวกเราทุกคนเราถูกพระวิญญาณแตะพระวิญญาณลงมาในชีวิตของเราจริงไหมครับและพระเจ้าบอกว่าถ้าเราถือกฎบัญญัติของพระองค์ก็คือรักกันและกันเราจะไม่ขาดสนสิ่งใดเราจะมีอาหารกินมีน้ำมันใส่ที่รถมีรถขี่มีงานทำมีเงินจ่ายค่าเสื้อผ้ามีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดอาหารสิ่งใดถ้าเรารักกันและกันนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าอันนี้อีสีเขียวได้พยากรณ์ไว้ 2,000 กว่าปีมาแล้วนะครับพระเจ้าสัญญาว่าจะอวยพรลูกของพระองค์ที่ยอมมีใจใหม่และรักกันและกันแล้วท่านก็บอกว่าเออนี่มันพระคัมภีร์เก่าอ่ะมันไม่เกี่ยวกับพวกเราอ่ะไม่จริงครับผมจะอ่านหนังสือฮีบรูให้ฟังฮีบรูนี้เป็นหนังสือพระคัมภีร์ใหม่จริงไหมสำหรับคริสตจักรฮีบรูในบทที่8ข้อ8ถึงข้อ10บอกว่าด้วยว่าพระเจ้าตรัสติเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับวงวานอิสราเอลพันธสัญญาใหม่ก็คือยุคพระเยซูเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อ นำเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้มั่นอยู่ในพันธสัญญาของเราอีกต่อไปเราจึงได้ละเขาไว้พระเจ้าต่อว่าชาวอิสราเอลว่าพวกเขาทิ้งพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แหละนี่เป็นคำพยากรณ์นี่คือพันธสัญญาคือพันธสัญญาใหม่นะครับซึ่งเราจะกระทำกับวงวานอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นสมัยนั้นคืออะไรสมัยโมเสสสมัยยุคโบราณก่อนพระเยซูตอนนี้เราอยู่ในยุคใหม่สมัยใหม่พันธสัญญาใหม่พระองค์ทำพันธสัญญากับลูกของพระองค์ในสมัยนี้ว่ายังไงองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของเขาจะบรรจุอะไรบัญญัติใหม่ไว้ในจิตใจและจารึกมันไว้ในที่ดวงใจของเขาทั้งหลายแล้วเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาเป็นประชากรของเราพูดเหมือนกับอีสีเขียวไหมครับเมื่อกี้พูดเหมือนกันเลยจริงไหมว่าพระองค์จะใส่หัวใจใหม่ใส่บทบัญญัติเข้าไปในใจใหม่แล้วเราจะเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นบิดาของเราเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเราอยู่ในยุคพันธสัญญาใหม่พระเจ้าจะใส่บัญญัติใหม่ในใจของเราบัญญัติใหม่คืออะไร จ้าทั้งหลายจงรักกันและกันแล้ววิธีที่พระเจ้าทำยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนจบเยเรมีบทที่31ข้อ33ถึง34นี่เป็นคำพยากรณ์ในทำนองเดียวกันบอกว่าแต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเรากระทำกับวงวานอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นภายหลังสมัยไหนสมัยของโมเสสมายุคใหม่แล้วยุคปัจจุบันพระองค์ทำสัญญากับคริสตจักรของพระเจ้าพระเยโฮวาตรัสดังนี้แหละเราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ภายในเขาทั้งหลายแล้วเราจะจารึกมันไว้ในดวงใจของเขาเห็นไหมพูดอีกแล้วว่าจะบัญญัติเข้าไปในสมองเราในความคิดเราแล้วก็บรรจุเข้าไปในดวงใจหรือวิญญาณของเราแล้วเราจะเป็นพระเจ้าของเขาแล้วเขาก็เป็นประชากรของเราและทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนหรือพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่าจงรู้จักพระเยโฮวาเพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมดตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดพระเยโฮวาตรัสดังนี้แหละเพราะเราจะให้อภัยความชั่วช้าของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกทำไมพระเจ้าถึงพูดผ่านเยเรมีย์อย่างนี้เพราะในยุคโบราณนั้นคนอิสราเอลไม่สามารถเข้าไปหาพระเจ้าโดยตรงต้องไปผ่านผู้เผยพระวจนะแล้วก็ต้องไปผ่านพวกปุโรหิตเขาไม่สามารถคุยกับพระเจ้าโดยตรงต้องผ่านคนอื่นแต่ในปัจจุบันนี้ในยุคพันธสัญญาใหม่พระเจ้าใส่พระวิญญาณเข้าไปในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าก็มีความสัมพันธ์กับเราโดยตรงและใส่บัญญัติใหม่เข้าไปในโดยตรงก็คือให้เรารักกันและกันเวลาที่ท่านถูกวางมือและท่านล้มลงไปแล้วพระเจ้าแตะท่านท่านร้องไห้นั่นคือท่านพบพระเจ้าเองส่วนตัวจริงๆแล้วในที่สุดท่านไม่ต้องผ่านคุณหมอวรุณแล้วท่านพบพระเจ้าเองส่วนตัวได้เลยจริงไหมครับเพราะถ้าท่านต้องมารอผมก็เหมือนกับสมัยหนังสือพระคัมภีร์เก่าก็คือว่าต้องมารอปุโรหิตมาก่อนแล้วก็มาคุยกับปุโรหิตให้ปุโรหิตคุยกับพระเจ้าแล้วเสร็จแล้วก็มาบอกท่านแต่ยุคนี้ท่านคุยกับพระเจ้าได้โดยตรงพระเจ้าจะสอนท่านโดยตรงขณะที่ท่านนอนอยู่บนพื้นแล้วพระเจ้าแตะท่านพระเจ้าจะพูดกับท่านใส่บัญญัติใหม่เข้าไปในหัวใจของท่านพูดกับท่านโดยตรงดังนั้นถ้ามีใครมาบอกว่าอย่าไปถูกพระเจ้าแตะเยอะระวังให้ดีๆเพราะเขาจะให้ท่านมาพึ่งเขาแต่สำหรับผมอยากให้ท่านพึ่งพระเจ้าเพราะท่านถูกพระเจ้าแตะท่านประพบพระเจ้าโดยส่วนตัวท่านคุยกับพระเจ้าโดยตรงเลยไม่ต้องมาพึ่งคุณหมอวรุณจริงไหมครับคิดดูดีๆสิอะไรดีกว่ากันครับเพราะว่าอะไรถึงดีกว่าถึงไปพึ่งพระเจ้าโดยตรงเพราะว่าผมไม่ได้อยู่กับท่าน24ชั่วโมงต่อวันแสดงว่าไงเรามาเจอกันวันอาทิตย์พระเจ้าแตะท่านท่านออกไปท่านน่ะไปพบพระเจ้าส่วนตัวแล้วท่านไม่ต้องพึ่งผมอีกต่อไปเห็นหรือยังครับนี่คือคำพยากรณ์ยุคสุดท้ายพระเจ้าจะสอนเราเอาน้ำแผงพระคำของพระเจ้ามาล้างชีวิตเราให้สะอาดแล้วพระเจ้าจะใส่วิญญาณเข้าไปในชีวิตของเราแล้วมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเราและใส่กฎบัญญัติเข้าไปในความคิดเราผ่านพระคำแล้วก็ใส่จิตวิญญาณของพระองค์เข้าไปในจิตวิญญาณของเราแล้วก็เขียนบทบัญญัตินั้นในวิญญาณของเราให้รักกันและกันเห็นภาพยังครับว่านี่เป็นคำพยากรณ์ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าและกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ย้อนกลับไปในสมัยโมเสสตามทันไหมเนี่ยผมพูดแล้วงงไหมผมอยากจะอธิบายข้อพระคัมภีร์ในสมัยโมเสสนั้นขึ้นไปบนภูเขาซีนายแล้วก็มีแผ่นศิลาแล้วพระเจ้าก็ต้องใช้นิ้วของพระองค์เขียนพระบัญญัติ10ประการบนแผ่นศิลาจำเรื่องได้ไหมครับพอโมเสสเดินลงมาแผ่นศิลาก็มาอ่านให้ชาวบ้านฟังว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พระบัญญัติของพระเจ้าในยุคโมเสสหรือพันธสัญญาเก่าถูกเขียนไว้บนศิลาบนกระดาษแล้วก็ต้องมาอ่านกันให้ฟังแต่ปัจจุบันนี้พระเจ้าไม่ได้เขียนกฎบัญญัติเหล่านั้นแค่บนศิลาต่อไปพระเจ้าไม่ได้ใช้ศิลาแล้วพระเจ้าไม่ได้ใช้กระดาษอะไรคือกระดาษที่พระเจ้าเขียนปัจจุบันหัวใจของเราฟังในหนังสือโรมันบทที่5ข้อ5พระเจ้าจารึกไว้เมื่อกี้ที่เราอ่านตั้ง3ครั้งแล้วเนี่ยอีซีเคียวบทที่36บอกว่าไงเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าแล้วเราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้าและจะให้ใจเนื้อแก่เจ้าแล้วจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าแล้วก็ทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและจะรักษาคำตัดสินและกระทำตามแสดงว่าเรื่องหัวใจหมดเลยคันนี้พระเจ้าบันทึกไว้ในหัวใจของเราจริงไหมครับพระเจ้าบอกเราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ภายในเขาแล้วเราจะจารึกมันคืออะไรพระราชบัญญัติของพระเจ้าไว้ที่ในดวงใจของเขาทั้งหลายพระเจ้าเข ขียนกฎบัญญัติไว้ที่หัวใจของเราพระเจ้าทำยังไงอะไรพระเจ้าเขียนด้วยอะไรครับโรมันบทที่5ข้อ5และความหวังใจไม่ได้ทำให้เราเกิดความละอายเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจก็คือวิญญาณของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วยุคโมเสสพระเจ้าเขียนบนศิลายุคนี้เป็นยุคของพระวิญญาณยุคนี้พระวิญญาณเข้ามาในวิญญาณของเราอยู่ในวิญญาณของเราแล้วพระวิญญาณก็เขียนบัญญัติใหม่นั้นว่าให้เรารักกันและกันเห็นภาพยังครับผมถึงเป็นคนที่อยากให้พระวิญญาณแตะคนเยอะๆยิ่งพระเจ้าแตะคนเยอะเท่าไหร่พระองค์ก็ยิ่งเขียนชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นความรักในคริสตจักรก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหลายคนบอกว่าคุณหมอมาวางมือเยอะไปพระเจ้าแตะเยอะไปทำไมพระเจ้าต้องแตะคนบ่อยขนาดนั้นมีหลายเหตุผลเหตุผลหนึ่งก็คือว่าถ้าพระเจ้ายิ่งแตะเยอะยิ่งเข้าไปเขียนเยอะยิ่งเข้าไปทำงานในวิญญาณของท่านเยอะท่านก็ยิ่งรักกันเยอะสังเกตไหมโบสถ์เราไม่มีเรื่องทะเลาะกันในโบสถ์ไม่มีการนินทาว่ากล่าวกันเป็นเวลาหลายปีแล้วเนี่ยเกือบ10ปีแล้วที่เราอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์โบสถ์เรารักกันสามัคคีกันไม่มีการด่ากันไม่มีการนินทาว่ากันไม่มีการกล่าวร้ายใส่กันเพราะเราเต็มไปด้วยความรักในคริสตจักรประการที่2อยากจะถามนิดนึงถ้าสมมุติว่าท่านเป็นคู่ครองแต่งงานเนี่ยแล้วคู่ครองของท่านสามีของท่านหรือภรรยาของท่านมาบอกท่านบอกว่านี่นะขออยู่ใกล้ๆเธอเนี่ยปีนึงสักคนหนึ่งได้ไหมอยู่ใกล้เธอทุกคืนเนี่ยมันเยอะไปมันอะไรต้องมานั่งใกล้ๆแล้วมันแหมมันลำคาญอ่ะขอนั่งใกล้ๆปีละหนเดียวได้ไหมท่านคิดว่าท่านจะพูดไงกับคู่ครองท่านถ้าคู่ครองพูดอย่างนั้นท่านคงบอกว่าเอ๊ะเธอสงสัยต้องไปปรึกษาสบแล้วเนี่ยมีความผิดปกติมีชู้หรือเปล่าเนี่ยถึงไม่อยากอยู่ใกล้ฉันจริงไหมเหมือนกันพระเจ้าเปรียบคริสเตียนเป็นภรรยาของพระเยซูคริสตจักรเป็นภรรยาพระองค์เป็นเจ้าบ่าวเราเป็นเจ้าสาวแล้วเรามาสอนสมาชิกบอกว่านี่อย่าให้พระเจ้าแตะเยอะนักนะอย่าอยู่ใกล้พระเจ้าเยอะนักนะอยู่ไกลๆพระเจ้าหน่อยปีนึงสักคนเดียวนึกดูสิครับพระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์เนี่ยพระเจ้าคิดไงโอ้โหคริสเตียนผู้นี้สงสัยมีชู้รักโลกมากกว่ารักกินมากกว่าพอเลิกโบสถ์ต้องรีบไปกินท่านจะให้พระเจ้าแตะหรือใส่รักการคุยกับพี่น้องมากกว่าที่จะอยู่ใกล้พระเจ้าท่านรู้ไหมที่ถูกพระเยซูแตะในโบสถ์เนี่ยเป็นภาพของความสัมพันธ์กันกับพระเจ้าแต่ไม่ใช่สัมพันธ์แบบเนื้อหนังนะครับแบบสามีภรรยาแบบนั้นแต่พระองค์มาแตะเรามาคุยกับเรามาอยู่ใกล้เราแล้วเราก็เกิดความซาบซึ้งใจน้ำตาเราก็ไหลหรือเราเกิดความชื่นชมยินดีเราก็หัวเราะมันเป็นความสัมพันธ์แล้วผีมันไม่อยากให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามันก็เลยต้องบอกคริสตจักรว่าอย่าวางมือมากนักอย่าอยู่ใกล้พระเจ้ามากนักใกล้เกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ดีคิดดูดีๆสิตามเหตุตามผลน่ะพระเจ้าชอบคริสตจักรที่อยากอยู่ใกล้พระเจ้าเยอะๆจริงไหมครับจริงไหมดังนั้นเรื่องการถูกแตะโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยิ่งเยอะยิ่งดีจะได้รักมากขึ้นและอยู่ใกล้พระเจ้ามากขึ้นยิ่งอยู่ใกล้พระเจ้าเยอะเราก็จะเป็นเหมือนพระเจ้าเยอะมากขึ้นแล้วเราจะรู้จักพระองค์มากขึ้นเราจะรู้จักคนได้ยังไงถ้าเราไม่ใช้เวลากับเขาจริงหรือเปล่าครับเรารู้จักคนได้โดยการใช้เวลาคุยกันจริงไหมใช้เวลาคุยกันใช้เวลาการที่พระวิญญาณแตะเราเนี่ยเราก็ใช้เวลากับพระเจ้าเราก็เติบโตกันไปรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมีความรักมากขึ้นนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เข้ามาและเขียนบทบัญญัติใหม่นั้นในหัวใจของเราบทบัญญัติใหม่นั้นคืออะไรรักกันและกันผมเชื่อเลยว่าคริสตจักรใดที่มีพระวิญญาณเคลื่อนมากจะมีความรักมากจะมีเรื่องเนื้อหนังลดลงใครเห็นด้วยกับผมบ้างคริสตจักรที่มีพระวิญญาณเยอะจะมีความรักมากและเรื่องฝ่ายเนื้อหนังมันจะลดลงผมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังในหนังสือฮีบรูบทที่10ข้อ5ถึงข้อ17เราอ่านแล้วมันจะตีความหมายให้ฟังไปพร้อมๆกันดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกแล้วเมื่อพระองค์คือเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกแล้ว พระเยซูคือพระองค์ได้ตรัสว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาพระองค์ไม่ประสงค์อันนี้พระเยซูพูดกับพระบิดาบอกว่าเมื่อพระองค์ลงมาในโลกนั้นเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาพระองค์ไม่ประสงค์เพราะอะไรเพราะในยุคโบราณสมัยโมเสสนั้นเขาต้องฆ่าสัตว์มาถวายบูชาให้พระเจ้าแต่มาถึงยุคนี้พระองค์ไม่ต้องการให้เราฆ่าสัตว์ถวายบูชาให้พระเจ้าอีกต่อไปแต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์ก็คือว่าวิญญาณของพระเยซูเข้ามาอยู่ในกายที่เดินอยู่บนโลกเนี่ยกายนั้นน่ะจะตายบนไม้กางเขนแทนสัตว์เหล่านั้นยุคนี้เราไม่ได้อยู่ยุคที่ฆ่าสัตว์แต่ว่ามีพระเมธโปรดกคือลูกแกะของพระเจ้าคือพระเยซูในร่างของมนุษย์นั้นไปตายบนไม้กางเขนแทนสัตว์เหล่านั้นครั้งเดียวและจบแล้วไม่ต้องตายอีกแล้วไม่ต้องมีการฆ่าสัตว์อีกต่อไปเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาปพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยคือพระบิดาไม่ต้องการให้เราฆ่าสัตว์อีกต่อไปที่จะไปถวายเครื่องบูชาแบบยุคโมเสสแล้วข้าพระองค์ทูลว่าดูเถิดข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าเพื่อจะได้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ในหนังสือม้วนที่เขียนเรื่องของข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือพระเยซูพระเยซูบอกว่าในหนังสือพระคัมภีร์เก่าเนี่ยเขาเขียนถึงเรื่องของพระองค์ทำนายว่าพระองค์จะมาเกิดตอนนี้พระองค์มาแล้วนะมาทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้วเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาและเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาปพระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่พอพระทัยก็คือยุคนี้ยุคสุดท้ายไม่ต้องการมีการฆ่าสัตว์ถวายในพระวิหารอีกต่อไปซึ่งเราได้บูชาตามพระบัญญัติบัญญัตินั้นคือบัญญัติของโมเสสแล้วพระองค์จึงตรัสว่าดูเถิดข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าเพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะตั้งระบบใหม่ระบบเดิมคืออะไรครับระบบเดิมคืออะไรพระคัมภีร์เก่าเราไม่ได้อยู่ตามพระคัมภีร์เก่าแล้วเราอยู่ในระบบใหม่คือพระคัมภีร์ใหม่หรือพันธสัญญาใหม่โดยน้ำพระทัยนั่นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพระเยซูทรงสิ้นพระชนครั้งเดียวพอแล้วไม่ต้องฆ่าสัตว์อีกต่อไปฝ่ายปุโรหิตทุกคนก็ยืนอยู่ทุกๆวันและนำเอาเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนืองเนืองเครื่องบูชานั้นจะยกเอาความบาปไปเสียก็ไม่ได้เลยฝ่ายพระองค์นี้ก็คือพระเยซูคันทรงถวายเครื่องบูชาเพราะความบาปเพียงหนเดียวซึ่งใช้ได้เป็นนิดก็เสด็จไปประทับเบื้องขวาของพระเจ้าตั้งแต่นี้ไปหลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเป็นเหมือนกับลูกแกะตายแทนพวกเราไปอยู่บนพระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าแล้วตั้งแต่นี้ไปหลังจากพระองค์สิ้นชีวิตแล้วพระองค์คอยอยู่จนถึงบรรดาศัตรูของพระองค์จะถูกปราบลงเป็นที่รองพระบาทของพระองค์เพราะว่าโดยการทรงถวายเครื่องบูชาหนเดียวคือตายหนเดียวพระองค์ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายก็พวกเราทั้งหลายนั้นที่ถูกชำระแล้วถึงความสำเร็จเป็นนิดก็คือในที่สุดเราจะไปอยู่ในสวรรค์และจะไม่มีสิ่งใดมาแตะเราได้อีกต่อไปและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานให้แก่เราด้วยว่าเพราะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่านี่คือผมจะสรุปนี่คือพันธสัญญาซึ่งเรากระทำกับเขาทั้งหลายภายหลังสมัยนั้นใช้คำว่าภายหลังสมัยนั้นอีกแล้วสมัยใครครับโมเสสสมัยพันธสัญญาเดิมพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของเขาพระองค์จะบรรจุราชบัญญัติใหม่ไว้ในจิตใจของเขาและจะจารึกมันไว้ในดวงใจของเขาจารึกด้วยอะไรครับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเทความรักเข้ามาในหัวใจของเราบรรจุเข้ามาในหัวใจของเราคริสเตียนที่บังเกิดใหม่จริงๆจะรักคนอื่นเพราะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งให้ฟังโรมบทที่13ข้อ8ถึงข้อ10นี่ไม่ทราบว่างงไหมครับเนี่ยอธิบายไปเนี่ยผมพยายามจะให้พี่น้องเห็นภาพของพันธสัญญาเก่าพันธสัญญาใหม่บัญญัติเก่าของโมเสสบัญญัติใหม่ของพระเยซูแล้วบัญญัติใหม่คือรักกันและกันแล้วพระเจ้าก็บัญจุบัญญัติใหม่นั้นเขียนไว้ในหัวใจของเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเราในหัวใจของเราโรมบทที่13มาสรุปอาจารย์เปาโลสรุปทั้งหมดที่ผมอ่านนี้ให้ฟังโรมันบทที่13ข้อ8ถึงข้อ10บอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครพูดง่ายอย่าไปยืมเงินคนแล้วเป็นหนี้คนถ้าไม่จำเป็นยกเว้นเราต้องไปซื้อบ้านเราต้องกู้เพื่อเอาเงินจ่ายค่าบ้านแต่ปกติแล้วอย่าไปกู้เงินคน นอกจากความรักซึ่งมีต่อกันพูดง่ายๆว่าเราเป็นหนี้กันคืออะไรหนี้แห่งความรักทำยังไงนะผมจึงจะแสดงความรักให้พี่น้องให้มากที่สุดผมเป็นหนี้พี่น้องเรื่องความรักต้องการจะจ่ายคืนน่ะจ่ายคืนความรักคืนพอพี่น้องมาแสดงความรักกับผมผมก็รู้สึกผมติดแล้วเป็นหนี้ต้องจ่ายความรักคืนแล้วก็เป็นหนี้กันไปมีเป็นหนี้กันมาเรื่องความรักไม่ใช่หนี้เรื่องเงินเพราะว่าผู้ที่รักคนอื่นก็ได้ทำให้พระราชบัญญัติสำเร็จแล้วฟังดีๆคนที่ดำเนินอยู่ในความรักก็ได้ทำพระราชบัญญัติเก่าที่เขียนไว้โดยโมเสสสำเร็จแล้วพระราชบัญญัติมีอะไรบ้างพระบัญญัติกล่าวว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่ากระทำการฆาตกรรมอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จอย่าโลภก็คือพระบัญญัติ10ประการทั้งบัญญัติอื่นๆก็รวมอยู่ในข้อนี้คือท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลยเหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นที่ให้พระราชบัญญัติสำเร็จแล้วภาษาอังกฤษพูดชัดกว่าภาษาไทย Therefore loveis the fulfillment of the law หมายความว่ายังไงถ้าเรารักคนอื่นเราก็ได้ทำสำเร็จแล้วในสิ่งที่พระคัมภีร์เก่าพูดทั้งหมดในพระบัญญัติ10ประการอาเมนไหมครับจริงไหมลองคิดดูดีๆสิถ้าเรารักคนเราจะไปร่วมประเวณีผัวเมียเขาไหมถ้าเรารักคนเนี่ยเราจะไปเอาลูกสาวของคนอื่นมาปู้ยี่ปู้ยำแล้วก็ไม่คิดแต่งงานแล้วก็ทิ้งเขาไปเราจะทำกันไหมครับถ้าเรารักคนอื่นแบบความรักของพระเจ้าแล้วเราไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะแต่งงานกับเขาแล้วตอนนั้นคิดว่าจะแต่งงานกับเขานี่ผมพูดแรงหน่อยนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปล่วงเกินเขาไปทำอะไรผู้ยี่ผู้ยำเขาเสร็จแล้ววันหนึ่งก็เบื่อแล้วก็ทิ้งเขาบอกไม่แต่งงานแล้วไปหาผู้หญิงใหม่ท่านว่าคนที่รักคนจริงๆจะทำอย่างนั้นไหมเอาเปรียบผู้หญิงด้านฝ่ายกับทางเพศไหมไม่ทำจริงไหมท่านก็ต้องให้เกียรติเขาไม่ไปลาบไปเขาเรียกอะไรล่วงเกินเขาไปเอาเปรียบด้านทางเพศเขาถ้าท่านรักคนจริงๆท่านก็ไม่ไปฆ่าเขาท่านบอกว่าโอ้ผมไม่เคยควักปืนฆ่าใครแต่บางคนเนี่ยปืนอยู่ที่ปากโอ้โหนินทาด่าเขาแหลกลานว่าเขาถ้าท่านรักคนจริงท่านจะไม่ใช้ปากท่านไปด่าไปว่าคนอื่นไปโจมตีคนอื่นอย่ารักทรัพย์ก็คือเอาเงินเอาทองคนอื่นมาโกงเขาเอาเปรียบคนอื่นเรื่องการเงินการทองอย่าเป็นพยานเท็จก็คือโกหกกันหน้าด้านอย่าโลภเห็นกันได้คนที่มีความรักจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดดังนั้นอาจารย์เปาโลถึงพูดในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเรารักคนพระบัญญัติเหล่านี้พระบัญญัติสิบประการเหล่านี้เราก็ได้ทำสำเร็จแล้วยุคพระคัมภีร์ใหม่นี้ง่ายมากถ้าถามว่าอะไรคือกฎบัญญัติในโบสถ์รักกันและกันพอถ้าเรารักกันและกันได้เราก็ทำทั้งหมดในพระคัมภีร์จริงไหมครับพระเจ้าไม่ต้องมานั่งตื้อเราให้ไปโบสถ์พระเจ้าไม่ต้องตื้อเราให้ไปแคร์กรุ๊ปไม่ต้องตื้อเราให้เราไปช่วยคนอื่นไปช่วยเขายกน้ำไปช่วยเขาจัดเก้าอี้เพราะเรารักคนเราก็อยากจะช่วยคนเรารักคนเราก็คิดถึงคนเราที่ฐานเผื่อคนเราเขียนจดหมายไปหนุนใจเราโทรศัพท์ไปหนุนใจเราพูดดีๆกับภรรยาของเราเพราะเรารักภรรยาเรารักคนอื่นอ่ะเรารักคนอื่นเราก็ทำดีกับคนอื่นจริงไหมครับเราไม่อยากไปเอาเปรียบเขาไม่อยากไปทำให้เขาเข้าใจผิดไม่ไปเจ้าชู้เป็นดอนฮวนจีบผู้หญิงทั้งโบสถ์เลยแล้วก็ทิ้งมันทั้งโบสถ์เลยเพราะอะไรเพราะเราทำเงี้ยเราไม่ได้รักนี่เพราะเราไปเอาเปรียบคนน่ะไปทำให้เขาเจ็บช้ำระกำใจสุภาพบุรุษทั้งหลายที่ฟังคำสอนนี้ผมรู้ว่าไม่ได้อยู่ในห้องนี้เพราะสุภาพบุรุษโบสถ์นี้ดีทุกคนสุภาพบุรุษทั้งหลายที่กำลังฟัง MP3 เนี่ยนะครับถ้าท่านมีจิตใจอย่างนั้นบอกว่าไปโบสถ์แล้วก็จะไปจีบผู้หญิงแล้วก็จีบแล้วก็ทิ้งเนี่ยนะครับผมบอกให้สงสัยท่านไม่รอดเพราะพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ไม่รักนั้นไม่มีชีวิตตายคนที่บังเกิดใหม่จริงๆจะไม่เอาเปรียบผู้หญิงไม่ไปจีบแล้วก็ทิ้งจีบแล้วก็ทิ้งจีบแล้วทิ้งเล่นๆไปเรื่อยๆสงสัยคนนั้นไม่รอดสงสัยไม่ได้บังเกิดใหม่จริงๆอาเมนไหมครับความรักนั้นไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่แกล้งคนอื่นไม่ไปมานิปูเลตคนอื่นไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเจ็บใจเพราะเรารักคนเราอยากจะทนุถนอมน้ำใจเขาเราไม่อยากให้คนอื่นนั้นเขาต้องเจ็บช้ำระกำใจเราอยากจะให้เขานะครับนี่คือกฎบัญญัติที่พระเจ้าให้ในยุคสุดท้ายนี้ ผมอยากจะให้ภาคปฏิบัตินิดหนึ่งเดี๋ยวจะให้ภาคปฏิบัตินิดหนึ่งมาถึงจุดนี้แล้วคราวหน้าต่อเราจะพูดถึงภาคปฏิบัติรายละเอียดอีกทีหนึ่งสรุปก็คืออย่างนี้มาถึงจุดนี้นี่เป็นภาคอารัมภบทนะครับบทนำเรื่องความรักสรุปก็คือว่าเราอยู่ในยุคพระคัมภีร์ใหม่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ที่ถูกซื้อด้วยพระโลหิตของพระเยซูและพระเยซูรับเรามาเป็นลูกพระองค์ก็บอกว่าเรามีบทบัญญัติใหม่ให้กับเจ้าไม่ใช่บทบัญญัติของโมเสสบทบัญญัติใหม่คือรักกันและกันและถ้าเจ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้เจ้าก็ได้ทำบทบัญญัติของโมเสสบัญญัติสิบประการสำเร็จแล้วแล้ววิธีที่พระเจ้าทำก็คือพระเจ้าช่วยเราพระองค์รู้ว่าเราทำเองไม่ได้พระองค์ช่วยเรายังไงล่ะครับหนึ่งคือสอนเราเอาพระคำมาล้างความคิดของเราซึ่งผมกำลังทำอยู่ตอนนี้และประการที่สองก็คือว่าเดี๋ยวผมจะทำคือวางมือเอาพระวิญญาณเข้าไปในชีวิตของเราแล้วก็เทความรักเข้าไปในวิญญาณของเราบรรจุบัญญัติใหม่นั้นคือพระวิญญาณเป็นผู้เขียนความรักในหัวใจของเราให้เรารักคนมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมจริงๆตั้งแต่ผมมาอยู่ในไฟของพระเจ้านะครับผมรักคนมากขึ้นเยอะเลยสมัยก่อนไม่ค่อยสนใจใครเขาจะเป็นอะไรมันไม่ใช่ธุระของเราไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่เดี๋ยวนี้พอฟังเรื่องคนเขาเจ็บป่วยเรื่องมีปัญหานี่น้ำตาไหลเลยรักแบบสงสารมากๆเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนักเทศเนี่ยอยากจะไปเทศบทใหญ่เพราะได้เงินเยอะถ้าโบสถ์มีพันคนเนี่ยดึกดูสิเก็บคนหนึ่งให้5เหรียญน่ะก็ 5,000 เหรียญแล้วจริงไหมคิดกันคำนวณง่ายๆแต่ทำไมล่ะใจผมเนี่ยผมถึงอยากไปโบสถ์เล็กๆที่ลอสแองเจลิสทำไมอยากจะไปที่สงขลาอยากไปที่บ้านยาไปแล้วก็ไม่ได้เงินก็โบสถ์เล็กๆมีไม่กี่คนเพราะใจเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์บันทึกความรักเข้าไปในใจผมผมไม่ได้สนใจเรื่องเงินผมไม่ได้สนใจว่าโบสถ์มันจะใหญ่แค่ไหนเพราะผมรักคนที่นั่นจริงไหมมันไม่ใช่เรื่องมาหากินกันในโบสถ์มันเรื่องรักคนและความรักนั้นได้อยู่ในใจของท่านแล้วถ้าท่านบังเกิดใหม่ภาคปฏิบัติขอสรุปคืออย่างนี้เข้าไปหาพระวิญญาณเรื่อยๆให้พระเจ้าแตะเราเรื่อยๆให้พระเจ้าเข้ามาเขียนให้มันลึกขึ้นไปเรื่อยๆให้มันมากขึ้นให้พระเจ้าหลั่งไหลความรักเข้ามาในใจเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆถ้าท่านยิ่งถูกพระวิญญาณแตะเยอะไฟของพระเจ้าแตะเยอะความเห็นแก่ตัวความเย่อหยิ่งจองหองอะไรมันจะหลุดออกไปหลุดออกไปแล้วความรักของพระเจ้าจะสูงขึ้นสูงขึ้นเราก็รักคนได้ง่ายขึ้นนั่นคือประการที่1ภาคปฏิบัติคือเข้าไปหาพระวิญญาณเป็นประจำประการที่2ในแง่เกี่ยวกับความรักก็คือว่าอย่าดำเนินชีวิตโดยให้เนื้อหนังนำอย่าดำเนินชีวิตโดยให้ความคิดนำความคิดของเราเนี่ยต้องถูกล้างด้วยพระคำให้มีความคิดแบบพระเจ้าแต่เนื่องจากความคิดเรายังไม่ได้สะอาดหมดจริงไหมครับเราโตมาเนี่ยก็ดูภาพยนตร์อ่านหนังสือพิมพ์เรียนมาจากคุณครูอยู่ในสังคมอยู่ในสังคมนี้จะเป็นยังไงโอเคสิ่งเหล่านี้นะมันมีผลต่อเรานะอ่านหนังสือพิมพ์ดูภาพยนตร์ผมยกตัวอย่างตอนที่ผมเด็กๆ เนี่ยผมชอบดูหนังกังฟูดูหนังจีนอ่ะสมัยยุคนั้นมีเยอะมากเลยหนังจีนนี่เขาจะเวลาจะลบกันนี่เขาก็ลอยขึ้นไปเลยนะลอยขึ้นไปแล้วก็เชิงชังเชิงชังเชิงชังเชิงชังเนี้ยกันในอากาศแล้วก็ลงมาแล้วก็มีคนหนึ่งเขาเรียกว่าเดชไอ้ด้วนเฉินหลงเดชไอ้ด้วนนี่ใช่เฉินหลงป่ะใช่มั้งเฉินหลงเดชไอ้ด้วนนี่ตอนนั้นผมอายุประมาณสัก16 17บ้างโอ้โหเวลาเดดโดนนี่ถูกแขนตัดขาดนะครับแล้วก็ต้องแขนก็หายไปข้างใช่มั้ยแล้วคนนี้ก็ใช้มือข้างเดียวฟันสู้กันนะแล้วตอนนั้นผมดูนะโอ้โหมันสนุกมากเลยสนุกเพราะอะไรนะเห็นคนถูกเลือดออกมากระฉูดออกมาโอ้โหแบบเวลาเค้ามีดฟันไปในคนตายนะหมายมันสนุกมากๆเลยสมัยเด็กๆเนี่ยผมดูหนังพวกนี้แล้วผมก็คิดนะถ้าใครมาแกล้งฉันนี่นะเลือดมันต้องกระฉูดออกมามันต้องแก้แค้นเคยดูภาพยนตร์ไหมแค้นรักภาพยนตร์ไทยละครไทยเรื่องแค้นรักเธอทำฉันฉันต้องทำเธอมาทำให้ฉันเจ็บปวดฉันต้องแก้แค้นเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราถูกสิ่งเหล่านี้มันบอมบาดเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราก็เป็นคนอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้ตัวนะถ้าใครมาแกล้งเราก็ต้องแกล้งกลับความคิดของเราถูกล้างด้วยสังคม สังคมบอกว่าใช่ไหมครับเขาแกล้งเราเราก็ต้องแกล้งเขากลับภาพยนตร์สอนเราแบบนั้นดังนั้นเราต้องล้างความคิดด้วยพระคำแต่มันยังล้างไม่หมดภายในวันเดียวดังนั้นห้ามตามเนื้อหนังห้ามตามความคิดเราต้องตามอะไรครับวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในวิญญาณของเราบางทีเราจะต้องชัตออฟหรือปิดความคิดของเราผมยกตัวอย่างตอนที่ผมกำลังอ่านคำเทศอันนี้อยู่ในเครื่องบินก่อนกลับมาที่ซีแอตเทิลจากลอสแองเจลิสผีเนี่ยมันมาพูดกับผมในความคิดผมจำได้ไหมคนนั้นน่ะด่าเจ้าจำได้ไหมคนนั้นน่ะเขียนอีเมลมาว่าเจ้าแรงๆจำคำพูดได้ไหมโอ้โหมันเจ็บมากจำได้ไหมคนนั้นน่ะตั้งกลุ่มดินทาเจ้ามันมาพูดในความคิดผมผมรีบทันทีบอกไม่สนใจนี่เป็นอดีตไปแล้วถ้าพระเจ้ายกโทษให้ผมผมต้องยกโทษให้คนเหล่านั้นให้หมดผมขอวิญญาณของผมภายในที่นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ความรักของพระเจ้าอยู่ในวิญญาณของผมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นำผมไม่ใช่ความคิดผมจงออกไปณบัดนี้ความคิดชั่วร้ายเหล่านี้ที่เกลียดโกรธไม่ให้อภัยและคิดถึงความชั่วร้ายของคนอื่นผมจะต้องรักศัตรูของผมผมจะต้องทำดีกับเขาผมจะอธิษฐานเผื่อเขาผมขอวิญญาณของผมนำชีวิตของผมไม่ใช่เนื้อหนังและไม่ใช่ความคิดนี่คือการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามแบบพระคัมภีร์ทุกคนพูดสิครับพระวิญญาณบริสุทธิ์บรรจุความรักไว้ในวิญญาณของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความรักของพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะให้วิญญาณของข้าพเจ้าที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์นำข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ตามเนื้อหนังข้าพเจ้าจะไม่ตามความคิดไม่ตามเหตุผลความคิดของมนุษย์แต่ข้าพเจ้าจะตามพระวิญญาณที่อยู่ในวิญญาณของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าได้ผ่านความตายแล้วไปสู่ชีวิตเพราะข้าพเจ้ารักคนอื่นรักแม้แต่ศัตรูรักแม้แต่คนที่แกล้งข้าพเจ้าต่อว่าข้าพเจ้าหาเรื่องข้าพเจ้าโกงข้าพเจ้าขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำข้าพเจ้าด้วยอาเมนเห็นภาพยังครับคริสเตียนหลายคนนั้นมีปัญหาในชีวิตมากมายไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ดีนะครับเพราะเขาดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องเขาให้เนื้อหนังกับสมองนำเขาแทนที่จะให้วิญญาณและพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเขานี่ผมกำลังสอนวิธีฝ่ายวิญญาณเมื่อเช้ามีโอกาสคุยกับพวกแขกที่มาเยี่ยมคริสตจักรซึ่งเป็นชาวต่างชาติเขาบอกคุณหมอสอนไม่เหมือนคนอื่นนะเนี่ยโอ้โหแบบอยากจะกลับมาอีกผมบอกว่าผมสอนไม่เหมือนคนอื่นคือจุดนี้คือว่าผมสอนฝึกท่านฝ่ายวิญญาณไม่จะมาฝึกท่านด้านสมองถ้าท่านอยากจะฝึกด้านสมองไปที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องมานั่งที่นี่ท่านไปเรียนให้เต็มที่เลยให้สมองโตขึ้นมาเลยถ้ามันโตขึ้นมานี่เรากำลังจะมาเติบโตฝ่ายวิญญาณดังนั้นเรื่องในคริสตจักรเป็นเรื่องฝึกฝ่ายวิญญาณแล้วเมื่อถ้าท่านฝ่ายวิญญาณเข้มแข็งและสามารถควบคุมสมองกับควบคุมเนื้อหนังของท่านได้รับรองท่านมีความสำเร็จในชีวิตและท่านจะไม่เหมือนคนอื่นในโลกนี้ท่านจะเดินอยู่ในโลกนี้อย่างมีชัยชนะแล้วก็ความรักเท่านั้นที่จะนำชัยชนะเข้ามาได้คนเขาจะเกลียดท่านด่าท่านเขาจะทำอะไรท่านท่านก็เฉยเฉยไม่รู้สึกเพราะท่านตายแล้วฝ่ายเนื้อหนังเนื้อหนังมันไม่รู้สึกไปแล้วมันตายแล้วท่านอยากถามว่าคนตายรู้สึกไหมครับไม่รู้สึกใช่ไหมเวลาท่านเอามือไปหยิกคนตายเนี่ยคนตายจะตื่นขึ้นมาบอกเจ็บไหมไม่เจ็บใช่ไหมไม่รู้สึกเหมือนกันเราตายแล้วกับพระเยซูบนไม้กางเขนฝ่ายเนื้อหนังใครมาหยิกเราก็ไม่รู้สึกเพราะวิญญาณของเรานำด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เรารักลูกเดียวใครก็จะทำอะไรรักยิ้มรักไม่โต้ตอบไม่นินทากลับไม่ว่าใครกลับทั้งนั้นเรารับพระพรของพระเจ้า รับใช้พระเจ้าไปเรื่อยๆรักคนไปเรื่อยๆใครเขาไม่รักแล้วเราก็รักเขากลับไปเรื่อยๆเราหวานไปเรื่อยๆรับรองชีวิตมีชัยชนะเพราะว่าความรักเป็นวิถีทางแห่งชัยชนะอาเมนไหมครับจำได้ตอนก่อนคุณแม่ผมมาเชื่อเนี่ยคุณแม่ผมตอนแรกเกลียดพวกคริสเตียนมากเลยแต่ผมกับอาจารย์ดาแสดงความรักกับคุณแม่แสดงทุกอย่างเลยนะครับในที่สุดเขายอมแพ้แล้วเขามาเชื่อพระเจ้าถ้าเราอยากเห็นคนมาเชื่อพระเจ้าเยอะๆเราต้องไม่ตอบโต้ด้วยเนื้อหนังเราตอบโต้ด้วยความรักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในใจของเรานะครับวันนี้เป็นแค่ขั้นบทนำเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเรียนต่ออีกว่าเราจะดำเนินชีวิตด้วยความรักอย่างไรคงไปอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าเราต้องไปเข้าค่ายกันก่อนนะครับฮาเลลูยา I will translate for you
okay.
for them
you know this already so but in my spirit I just get so excited because
ในวิญญาณของข้าพเจ้าเมื่อได้ยินคำสอนเรื่องความรักก็รู้สึกตื่นเต้นมาก
ๆ I can tell you what the consequences are from not loving people
และข้าพเจ้าก็มีประสบการณ์มาแล้วถึงผลร้ายหรือผลเสียที่ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตที่ไม่รักคนอื่น
It's kind of hard for me to admit this
ยากมากที่ข้าพเจ้าจะมายอมสารภาพต่อพี่น้องวันนี้ว่าข้าพเจ้าเคยเป็นคนที่ไม่รักคน
Since I was little, I knew about Jesus.
ตอนที่ข้าพเจ้ายังเล็กๆเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระเยซู
And I accept Jesus.
และข้าพเจ้าก็ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต
I have a lot of knowledge in the Bible.
ข้าพเจ้ามีความรู้ในพระคัมภีร์เยอะแยะในหัว
And I join Hope.
และข้าพเจ้าก็มาร่วมในคริสตจักร
And my life become new and Hope accept me, but in time my heart become bitter.
แล้วตอนนั้นทางคริสตจักรก็รักข้าพเจ้ายอมรับให้ข้าพเจ้าเข้ามาข้าพเจ้ามีความรู้เยอะก็จริงแต่หัวใจของข้าพเจ้านั้นเต็มไปด้วยความขมขื่นใจ
And I see people and I get spiritual jealousy
และเมื่อข้าพเจ้าเห็นคนได้ดีข้าพเจ้าก็เริ่มมีความอิจฉาริษยา
Why this person get that I don't
ทำไมคนนั้นได้ดีแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ดี
Why that person become somebody's favorite
ทำไมคนนั้นได้รับความโปรดปรานพิเศษจากอีกคนนึงแต่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความโปรดปราน
How come this person can serve and I can't?
ทำไมคนนั้นได้รับใช้ในงานนั้นแต่ข้าพเจ้าไม่ได้รับใช้ในงานนั้น
And I find a lot of offenses with other people.
แล้วข้าพเจ้าก็เริ่มมีการปัญหากับคนเหล่านั้นเริ่มมีการต่อสู้กันมีความขัดใจกันกับคนเหล่านั้น
And bitterness and just take over your heart.
แล้วความขมขื่นใจก็เริ่มมาควบคุมวิญญาณของข้าพเจ้า
What was it, 2 years ago?
2ปีที่ผ่านมา2ปีที่แล้ว
Something like this, God released me.
2ปีที่แล้วพระเจ้าทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าจากเรื่องนี
้ And now I can see the same people who I used to have those feelings for.
และเดี๋ยวนี้เนื่องจากพระเจ้าปลดปล่อยข้าพเจ้าแล้วเมื่อข้าพเจ้าเห็นหน้าคนเหล่านั้นซึ่งข้าพเจ้าไม่ชอบหน้าสมัยนั้นเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเปลี่ยนไปแล้ว
And now I can love them.
ตอนนี้ข้าพเจ้ารักเขาได้
You know, when I look at my life, I say, how can somebody be thisold of a christian
แล้วข้าพเจ้ามองชีวิตตัวเองแล้วคิดนะเอ๊ะเราเป็นคริสเตียนมาต้องหลายปีทําไมยังทําอย่างงี้ทําไมไม่เติบโต
and fall into bitterness
แล้วยอมปล่อยให้ความขมขื่นใจมันเข้ามาในจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
I tell you it was sad
มันเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้า
because years go by
เพราะข้าพเจ้าเสียเวลามาในชีวิตหลายปี
I used to be the person that would come in here and see somebody that offend me. I would walk all the way around.
เมื่อข้าพเจ้าเห็นคนหนึ่งที่เขาเคยทำให้ข้าพเจ้าไม่พอใจข้าพเจ้าเห็นเขายืนอยู่ที่ตรงนึงในโบสถ์พอข้าพเจ้าเดินเข้ามาเห็นหน้าเขาข้าพเจ้าก็อ้อมไปอีกทางนึงเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอหน้าเขาเพราะข้าพเจ้าเกลียดหน้าเขา
I give people dirty looks.
และข้าพเจ้าก็มองเขาแบบทำหน้าแบบไม่ค่อยพอใจ
And now.
แต่ตอนนี
้ I don't do that no more.
ข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งเหล่านั้นอีกแล้ว
I don't have those feelings no more.
ข้าพเจ้าไม่มีความขมขื่นใจอีกแล้ว
Because the Holy Spirit tell me.
เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับใจของข้าพเจ้าว่า
It's really about love.
มันเป็นเรื่องของความรักในคริสตจักร
It's not about the offense.
ไม่ใช่เกี่ยวว่าใครจะทําอะไรกับข้าพเจ้า
And God tell me.
และพระเจ้าบอกกับข้าพเจ้าว่า
We have to only forgive a few people.
เรานั้นยกโทษให้แค่คนบางคนในโลกนี
้ And but how many people?
แต่มีกี่คนล่ะ
Does Jesus need to forgive?
ที่พระเยซูต้องยกโทษให้ในโลกนี
้ How many generations?
และมีกี่ยุคกี่สมัยคนกี่ชั่วอายุคนล่ะที่พระเยซูต้องยกโทษให
้ And it make it a lot easier now.
เมื่อข้าพเจ้าเข้าใจอย่างนี้ว่าพระเจ้าต้องยกโทษให้คนเป็น 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
hurt my feelings.
เมื่อบางคนมาเหยียบเท้าข้าพเจ้าแล้วทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บใจ
There's only one person I need to forgive. Only a few.
ยกโทษให้แค่คนนั้นคนเดียวหรือไม่กี่คนไม่ต้องคนเป็นล้านๆเหมือนพระเยซูทำ
If Jesus can forgive the whole earth's creation.
ถ้าพระเยซูทรงยกโทษให้ทุกคนในโลกและจักรวาลได้
And all the offenses of a lifetime of the world.
และตลอดประวัติศาสตร์โลกมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่อาดัมเอวามาถึงปัจจุบันพระเยซูยกโทษให้ทุกคนได
้ Can't we forgive each other?
เรายกโทษให้กันได้ไหมในคริสตจักรคนไม่กี่คนในคริสตจักร
And when I come back,
แล้วเมื่อข้าพเจ้ากลับมาที่นี่ที่คริสตจักรนี
้ I see the years of people that I had bitterness and I missed the relationship with their kids.
พระเจ้าก็สำแดงว่าข้าพเจ้าได้พลาดโอกาสงามหลายปีที่ผ่านมาที่แทนที่ข้าพเจ้าจะรักเขาแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาแล้วเห็นลูกเขาโตขึ้นมาต่อหน้าต่อตาแล้วก็เป็นเพื่อนฝูงในครอบครัวเดียวกันข้าพเจ้าพลาดโอกาสนั้นหมดเลยเพราะมัวแต่โกรธเขาเกลียดเขาไม่อยากเจอหน้าเขา
I see the Facebook and I see the kids and the families grow I missed out on all of that
ข้าพเจ้าพลาดโอกาสหลายปีที่จะมีความสัมพันธ์กับพี่น้องที่ลูกเขากำลังเติบโตขึ้นมาพอเวลาไปดูรูปเขาใน Facebook
because I was bitter
เพราะความผิดของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามีจิตใจขมขื่นต่อคน
As Christians we don't have time for that
ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่มีเวลามานั่งเสียเวลาขมขื่นกับคนอีกต่อไป
I want to encourage you
ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคน
Don't learn the hard way like me
อย่าเรียนบทเรียนที่มันเจ็บแสบที่ข้าพเจ้าได้ผ่านมาแล้ว
Walk in love
ดำเนินชีวิตด้วยความรัก
Because then you have relationship with everybody
และมีความสัมพันธ์แห่งความรักกับทุกคนในคริสตจักร
Anyway, thank you. I hope what I say makes sense.
ข้าพเจ้าขอขอบคุณมากที่ฟัง Thank you very much. ก่อนที่เราจะอธิษฐานปิดคำเทศนาอยากจะถามว่ามีใครไหมครับที่ฟังคำเทศนี้แล้วรู้ว่าท่านต้องการพระเจ้าท่านรู้ว่าท่านอยากจะทำดีท่านทำไม่ได้ท่านอยากจะรักคนท่านก็ทำไม่ได้ผมจะบอกให้นะไม่มีทางเลยที่ท่านจะเอาบัญญัติมาไม่ว่าจะเป็น9ข้อ10ข้อ108ข้อ 1,000 ข้อมาวางไว้ต่อหน้าท่านและท่านทำได้เองไม่มีกฎทางศาสนาท่านทำได้เองมีวิธีเดียวคือพระเจ้าต้องเข้ามาในหัวใจของท่านมาเขียนบัญญัติใหม่คือบัญญัติแห่งความรักและอยู่ในชีวิตของท่านและทำงานในชีวิตของท่านท่านต้องเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตให้พระวิญญาณเข้ามาทำงานในชีวิตของท่านเป็นวิธีเดียวเท่านั้นคือต้องบังเกิดใหม่ทิ้งชีวิตเก่าเริ่มตั้งต้นใหม่กลับใจจากความบาปและให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตถ้าท่านอยากเป็นคนนั้นผมอยากจะหนุนใจให้ท่านทำผมจะบอกให้นะครับไม่ว่าท่านจะมีเงินเยอะแค่ไหนมีการศึกษาสูงมากแค่ไหนมีบ้านใหญ่แค่ไหนมีรถเยอะแค่ไหนมีเงินส่งให้ลูกไปเรียนได้เยอะแค่ไหนแต่ถ้าท่านไม่มีความรักท่านรักคนไม่เป็นและท่านไม่มีชีวิตกับพระเจ้าไม่มีวันเลยที่ท่านจะมีความสุขที่แท้จริงท่านหลอกตัวเองว่าท่านมีความสุขแต่ไปดูหน้าที่กระจกสิครับกลับบ้านแล้วไปดูหน้าตัวเองหน้าท่านนี่บึ้งยิ้มไม่ออกมีแต่ความเศร้าให้มีงานดีแค่ไหนท่านยิ้มไม่ออกท่านอาจจะแกล้งหัวเราะหลอกตัวเองแต่พอทุกคนออกไปจากบ้านท่านท่านก็กลับนั่งหน้าเศร้าที่เก้าอี้ของตัวเองชีวิตไม่มีความสุขที่แท้จริงมีผู้เดียวเท่านั้นที่จะให้ความสุขท่านได้อย่างแท้จริงคือองค์พระเยซูคริสต์ที่จะทรงหลั่งไหลความรักของพระองค์เข้ามาในหัวใจและเมื่อท่านเริ่มรักคนท่านจะมีความสุขเงินก็ซื้อไม่ได้บ้านใหญ่ๆก็ซื้อไม่ได้ความรักนั้นมาจากพระเจ้าและจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆพอรักคนแล้วนะมันมีความสุขไปหมดเลยเห็นใครก็น่ารักเห็นใครก็สวยเห็นใครก็ดีไปหมดเลยเพราะเรารักคนไงแต่ตอนที่เราเกลียดคนหมั่นไส้คนนี้เห็นแล้วมันก็ความดันขึ้นเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพาตใช่ไหมคนนี้มันไปถึงความเจ็บป่วยเยอะแยะนอนก็ไม่หลับนอนก็คิดถึงไอ้หมอนั่นไอ้ตาคนนั้นไอ้ตาคนนี้ก็นอนไม่หลับไม่มีความสุขจริงไหมครับใครอยากมีความสุขบ้างยกมือขึ้นใครอยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นอธิษฐานว่าตามผมต้อนรับพระเยซูข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปวันนี้ลูกขอบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณกลับใจจากความบาปต้อนรับพระเยซูพระเจ้าแห่งความรักพระองค์เป็นความรักเข้ามาในชีวิตของลูก ขอความรักของพระเจ้าหลั่งไหลเข้ามาในวิญญาณของลูกโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าให้หัวใจใหม่หัวใจเนื้อที่นิ่มนวลที่จะรักพระองค์และรักคนรอบข้างลูกไม่อยากทำบาปอีกต่อไปและลูกรู้ว่าเมื่อลูกก้าวออกจากความรักลูกก็เริ่มทำบาปแล้วผิดกฎบัญญัติของพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระองค์ช่วยลูกให้ดำเนินชีวิตที่มีความรักรักพระองค์รักพี่น้องรักคนรอบข้างรักแม้แต่ศัตรูและรักตัวเองขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าใครอยากมีความรักมากขึ้นโดยพระวิญญาณบ้างครับฮาเลลูยาออกมาให้พระเจ้าเติมท่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ท่านมีความรักมากขึ้นความรักของพวกเราไม่เท่ากันเพราะเรามีพระวิญญาณไม่เท่ากันแต่เมื่อพระวิญญาณเทความรักของพระองค์ลงในจิตวิญญาณของท่านท่านจะสามารถรักคนได้มากขึ้นง่ายขึ้นฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักที่พระองค์มีต่อเราพระองค์รักเราก่อนเราถึงรักพระองค์และเราก็อยากรักพี่น้องวันนี้ข้าแต่พระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เทความรักลงมาในวิญญาณของทุกคนถ้าใครก็ตามมีหัวใจที่เหมือนหินที่แข็งกระด้างรักคนไม่เป็นขอพระเจ้าเมตตาให้ใจใหม่ได้เป็นเหมือนเนื้อที่จะรักคนง่ายขึ้นข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเติมหัวใจเขาให้เต็มด้วยความรักหลังจากวันนี้ไปเขาจะไม่เป็นเหมือนเดิมเขาจะมีความรักมากขึ้นเติมให้เต็มด้วยความรักของพระเจ้า
ชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206 275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com
I'm all gathered in your name I lift to you this new praise songAll the wrongs I have ever done have been washed away by your only son. Bring me your diet, you said. Bring me your weak. Bring me your hungry masses. We seek your glory. Through your